Menemme suoraan tänne tekstiin, toinen korintolaiskirje 6 ja 16. Täällä sanotaan näin. Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut, minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Ensimmäinen asia, joka tästä tekstistä kumpuaa esiin, on yhteyden korostaminen. Minä olen heissä asuva. Jumala ei kaipaa mitään asumuseroa, vaan Jumala haluaa olla oikein läheisessä yhteydessä meidän kanssamme. Aivan näin läheisessä, että heissä, siis sisällä meissä. Me tarvitsemme tällaista yhteyttä, jos Jumala puolestansa kaipaa päästä näin läheiseen ja näin sydämelliseen yhteyteen, niin omalta puoleltamme mekin tarvitsemme tätä yhteyttä erittäin kipeästi. Ongelmat tosin ovat vaihtuneet aikojen mukana. Ehkä tänä päivänä maalaisemännän ei tarvitse sanoa, että voi kanttura, kun lehmä potkaisee kiulun kumoon. Vaan nyt pannaan koneesta imukupit toimimaan. Mutta toisaalta on tilalle tullut uusia ongelmia. Vielä muutama vuosikymmen sitten ei ollut nuorilla varaa huutaa vanhemmilleen, että niiden farkkujen pitää olla merkkifarkut. Myöskin tulot olivat silloin pienempiä, mutta ei ollut ehkä niin suuria velkoja kuin on tänä päivänä. Ja näissä velkojen kierteessä, kun jatkuvasti tulee lasku laskun perästä, ei tule niitä odotettuja rukousvastauksiakaan aina, vaan luukusta tipahtaa uusi ja uusi lyhennys, maksuerä, lasku, ja viimeinen päivämäärä on silloin ja silloin, niin silloin tulee mieleen, että voi Herra, asu nyt minussa. Nämä ovat niitä tämän päivän ihmisen kierteitä ja ongelmia ja taisteluita. Ja myöskin tämä polvi lienee paljon sairaampi kuin mikään edellinen polvi. Tosin keski-ikä pitenee. Sehän johtuu, kun lastenkuolleisuus on laskenut ja saadaan pitenemään keinotekoisesti ikää. Mutta sairas polvi tämä on. Ja kun tämän sairauden keskellä ihminen kipuilee, niin varmasti hän huokaa monta kertaa sydämessään, voi Herra, asu minussa ja vapauta minut. Me tarvitsemme tätä läheistä yhteyttä Jumalan kanssa. Ja kiitos Jumalalle, Jumalalla ei olekaan tänä päivänä frakki päällä, eikä hän seiso jossakin kirkon perällä odottamassa, vaan hänellä on niin kuin eläinlääkärillä työtakki päällä. Ja hän on valmis tulemaan meidän kanssamme navettaan, pellolle, kouluun ja sinne, missä apua tarvitaan. Ja tässä yhteydessä on Jumalalla kolme vaihetta, miten Jumala on päässyt näin läheiseen yhteyteen ihmisen kanssa. Jos vertaamme tätä lukemaani Raamatun paikkaa vastaavaan kohtaan Vanhassa testamentissa, niin huomaamme eron. Tämähän on lainattu Vanhasta testamentista, 3. Mooseksen kirjasta, sen 26. luku ja siellä jakeet 11 ja 12. Täällä sanotaan näin. Ja minä panen asumukseni teidän keskellenne, enkä viero teitä. Mutta nyt tässä Uuden testamentin kohdassa sanottiin, minä olen heissä asuva. Tässä on ero. Vanha testamentti ilmoitti, Jumala tulee kansansa keskelle, mutta Uusi testamentti ilmoittaa, hän tulee kansansa sisään. Tämä on edistyvää ilmoitusta. Mutta meidän on mentävä vielä kauemmaksi taaksepäin. Ja silloin me huomaamme Jumalan kolme askelta ihmisen yhteyteen. Ja me löydämme kolme helluntaita Raamatusta. Ja myöskin kolmen kaltaisia helluntailaisia. Ensimmäinen vaihe on kerrottu täällä ja ensimmäinen helluntai. Toinen Mooseksen kirja 19 ja jakeesta 16 eteenpäin. Täällä kerrotaan näin. Ja kolmantena päivänä, kun aamu oli tullut, alkoi jylistä ja salamoida ja paksu pilvi laskeutui vuoren ylle, ja kuului yleen kova pasunan ääni, niin että koko kansa, joka oli leirissä, vapisi pelosta. Silloin Mooses vei kansan leiristä Jumalaa vastaan, ja he asettuivat vuoren juurelle. Ja koko Siinai peittyi savuun, kun Herra astui sille alas tullessansa, ja siitä nousi savu niin kuin pätsin savu, ja koko vuori vapisi kovasti. Ja pasunan ääni koveni kovenemistaan. Mooses puhui, ja Jumala vastasi hänelle jylinällä. Ja Herra astui alas Siinain vuorelle, vuoren kukkulalle. Pysäytämme tähän. Tämä oli ensimmäinen 50. päivä Egyptistä lähdön jälkeen, siis pääsiäisen jälkeen. Tämä oli ensimmäinen helluntaipäivä. Tämä on Vanhan testamentin helluntai. Ja tässä kerrotaan, että Herra astui alas. Tämä oli Jumalan ensimmäinen askel yhteyteen ihmisen kanssa. Mutta tämä askel ei vienyt perille. Tässä sanotaan, varoita kansaa. Ei liian läheiseen yhteyteen. Seurauksena olisi ollut kuolema. Kansa ei ollut valmis. Ja toisaalta puolen ihminen pelkäsi. Tässä sanotaan, kansa vapisi pelosta. Ja vuori vapisi kovasti. Ja he pyysivät 20:19, älköön Jumala puhuko meidän kanssamme, ettemme kuolisi. Siis toisaalta puolen kansa pelkäsi tätä yhteyttä, ja Jumalakaan ei voinut lähestyä perille asti. Vaan hän tuli kyllä alas, tämä oli ensimmäinen askel Jumalan taivaasta maan päälle, mutta yhteyttä ei syntynyt tämän Siinain helluntain tuloksena. Ja Siinain helluntaita leimaakin pelko, vapina ja paksu pilvi Jumalan ja ihmisten välissä. Nyt tietysti tämä varsinaisesti koskee, jos nyt sovellutamme sitten tämän henkistä kristillisyyttä, niin tämä varsinaisesti koskee uudesti syntymätöntä ihmistä. Mutta toisaalta galattalaiskirje varoittaa lainalaisuudesta, joten tämä Siinain helluntailaisuus on myöskin uskovan ihmisen, uudesti syntyneen ihmisen, jopa helluntailaisenkin ongelma. Ja nyt Siinain helluntailaisuus ei luo yhteyttä myöskään tässä vaakatasossa. Se ei pystynyt luomaan yhteyttä pystysuorassa tasossa Jumalan ja ihmisen välillä, vaan siinä oli paksu pilvi välissä ja siinä oli jylinä, vapina ja pelko. Tämä leimaa Siinain helluntailaisen suhdetta Jumalaan. Hänen sydämessänsä asuu ainainen epävarmuus, pelko, ahdistus, ja se panee hänet ponnistelemaan oman sielunsa pelastukseksi, mutta myöskin sen pyhityksen puristamiseksi esiin siitä jo moneen kertaan kuivaksi väännetystä rätistä sielustansa. Ja nyt sitten tämä sama henki vaikeuttaa meidän ihmissuhteitamme. Koskaan Siinain helluntailaisuus ei luo yhteyttä myöskään lähimmäiseen, veljen ja veljen välille ja sisaren välille. Galattalaiskirje 5:15, siellä lukee näin. Paavali näki aiheelliseksi kirjoittaa galattalaisille tällaisen tervehdyksen. Ja miksi hän kirjoitti nimenomaan galattalaisille näin? Galattalaisten ongelma oli lainalaisuus. Ja lainalaisuudesta johtuen heillä oli myöskin tällaisia ongelmia. Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa ette te toinen toistanne perin hävitä. Tämä oli Siinain helluntailaisuutta tämä. He olivat uudesti syntyneitä, pyhällä hengellä täyttyneitä. Heidän olisi pitänyt olla lammaslauma. Mutta nyt he olivat koiralauma, purivat ja söivät toisiaan. Ja tämä on yksi Siinain helluntailaisuuden tulos. Se ei pysty luomaan yhteyttä veljen ja veljen välille. Ja sen tähden tämä johtuu siitä, että Siinain henki on silmä silmästä ja hammas hampaasta. Koska ei itse koeta väkevänä Jumalan armoa, niin ei myöskään osata toista armahtaa. Kun ei ole itse päässyt nauttimaan Jumalan armon suloisuutta, eikä tajua, että kaikki tulee minulle pelkästä armosta,
niin on vaatimuksen henki toistakin kohtaan ja tuomion henki. Ja sen tähden Paavali kirjoitti, katsokaa, ettette toinen toistanne perin hävitä. Hän tunnusti näiden kristittyjen lihallisuuden, ja meidänkin on monta kertaa tunnustettava, oi me elämme tätä helluntailaisvaihetta. Ja se on ikävä helluntailaisuus, tämä helluntailaisuus. Lainalaisuuden suurin ongelmahan ei tänä päivänä ole ympärileikkaus. Ketä teitä on pakotettu ympärileikkauttamaan itseänne? Ja kuitenkin aivan varmasti tänäkin päivänä on lainalaisuutta. Muuten galattalaiskirja olisi meille merkityksetön. Me emme tarvitsisi sitä, koska se on nimenomaan kirjoitettu lainalaisuutta vastaan. Mutta lainalaisuuden yksi ilmenemismuoto onkin anteeksi antamattomuus. Ja tämä johtuu tästä Siinain hengestä, silmä silmästä, hammas hampaasta. Toinen vaihe. Jumalan täytyy ottaa toinen askel parantaakseen tätä tilannetta. Ja nyt me tulemme siihen tekstiin, jonka minä jo kerran luin. Kolmas Mooseksen kirja 26, 11 ja 12. Ja minä panen asumukseni teidän keskellenne, enkä vierotteitä. Ja minä vaellan teidän keskellänne ja olen teidän Jumalanne ja te olette minun kansani. Jumala astui jälleen askeleen lähemmäksi yhteyteen. Ja tämä askel oli teidän keskellänne. Ei enää ulkoa päin eikä yläpuolelta sieltä vuorelta synkän pilven takaa, vaan nyt tuli jo keskelle, joukkoon, samalle tasolle. Tämä vaihe kuvaa Jeesusta esikuvallisesti. Hänestä sanotaan Johanneksen evankeliumissa, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Tämä ilmestysmaja on kaikkein ensimmäinen esikuvallinen merkitys on Jeesus Kristus. Ilmestysmaja kuvaa Jeesusta. Jumala ilmestyi siinä kansansa keskellä. Samalla tavalla Jumala ilmestyi Jeesuksessa Kristuksessa kansansa keskellä. Ja niin kuin ilmestysmaja epäjumalien tähden jouduttiin viemään leirin ulkopuolelle, Jeesus Kristus joutui myöskin menemään leirin ulkopuolelle ja kärsimään siellä, koska hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta nyt samalla annettiin sitten helluntaista uusia määräyksiä. Annettiin tämä toisen asteen helluntai, joka liittyi ilmestysmajaan. Ja näitä nimityksiä on useita, ja näissä uusissa helluntaimääräyksissä annettiin kansalle esikuvallinen evankeliumi, lupausten evankeliumi. Laki teki työtä, se herätti epätoivon. Nyt tämä esikuvallinen evankeliumi antoi kansalle toivon. He eivät päässeet vielä kokemaan, mutta se lupasi ja herätti toivoa, kerran nämä lupaukset täyttyvät, ja me pääsemme lähempään yhteyteen Jumalan kanssa. Molemmat ovat tärkeitä, epätoivo ja toivo. Jos ei koskaan koe epätoivoa, ei koe myöskään voimakasta toivoa. Ja jos ei koskaan koe syntejä syvästi, ei pääse myöskään iloitsemaan armosta. Siinain helluntai oli tarpeen, mutta tarkoitus ei ollut jäädä siihen. Jos me emme koskaan koe sielussamme mitään järkytystä, mitään murtumista, särkymistä, elävää synnin tuntoa, niin meidän kristillisyydestämme minä en tiedä mitä sitä tulee, mutta ei siitä ainakaan raamatullista tule. Vanhat heränneet tai eräs vanha herännyt suuri opettaja opetti näin. Jos nuorelle rekivetovarsalle sanoo prr, niin se vaan reutoo ja tempoo. Mutta vanhalle työhevoselle tämä yksi sana on suloista evankeliumia. Se tietää, nyt saa pysähtyä, nyt saa huilata. Jos me emme ole sielussamme kokeneet Siinain paksua pilveä ja tulleet koskaan tuntemaan, minä olen kuoleman oma, jos minä Jumalan kasvojen eteen joudun, niin evankeliumi on meille vaan sellaista, mitä lienee. Mutta kun me olemme kokeneet tämän, minä seison pyhän Jumalan kasvojen edessä, ja sana on saanut tehdä työtä meidän sydämessämme, niin yksinkertainen evankeliumi, se voi olla yksi sana, se laukaisee meidät, ja me tunnemme, tässä on lepo, tässä saa levätä. Tällä toisen asteen helluntailla oli eri nimiä. Neljännessä Mooseksen kirjassa 28:26 ja kolmannessa Mooseksen kirjassa 23:17 siellä sanotaan tätä uutisen päiväksi. Minä en lue näitä kohtia, että pääsemme nopeammin etenemään tässä asiassa. Uutisen päiväksi. Silloin saatiin tuoda kaksi hapanta kakkua ja näiden happamien leipien ohella tuotiin uhri. Tämä kuvaa sitä tietysti historiallisesti, miten helluntaipäivänä aukesi tie happamille juutalaisille ja happamille pakanoille. Ja nyt juutalaiset ja pakanat kelpaavat uhrin perusteella ja pyhä henki lankeaa meille uhrin perusteella. Ei meidän hyvyytemme perusteella, me olemme happamia ja henkikastetta odottaessammekin me saamme tulla happamina sellaisina kuin olemme Herran kasvojen eteen. Uhri muuttaa meidät, kun parannuksessa turvaudumme Jeesuksen uhriin. Sen perusteella sai tulla. Sitten täällä on toinen nimi. Tätä sanottiin viikkojuhlaksi useassakin Raamatun kohdassa, muun muassa 5. Mooseksen kirja 16:11. Siellä sanotaan tätä viikkojuhlaksi. Ja viikkojuhlalle oli tunnusomaista lepo, yhtään arkiaskaretta ei saanut toimittaa, ja ilo. Ja tämä kuvaa esikuvallisesti, mitä helluntain pitäisi olla. Ei helluntailainen saisi olla hermostunut. Oikea helluntailainen on levollinen helluntailainen. Ja oikea helluntailainen on iloinen helluntailainen. Hän kokee kyllä surua, niin kuin muutkin, niin kauan kuin tässä lihassa ollaan. Mutta hänen sydämessänsä asuu myöskin ilo. Sitten tätä kutsuttiin myöskin leikkuujuhlaksi. Tästä alkoi varsinainen leikkuu, ja aidon helluntalaisen pitäisi olla leikkaaja, sielujen voittaja. Ja jatkuvassa herätyksessä elävä. Ei vain, että on herätyksen vuosi 78, vaan jatkuvasti koko 80-luvun pitäisi olla leikkuu aikaa. Herran tulemukseen asti, jolloin alkaa lehtimajan juhla, ja katsotaan, mitä sieltä tantereilta on koottu. No nyt me usein elämme valitettavasti, ainakin minä itse olen usein toisen asteen helluntalainen. Minä elän odotuksessa ja toivossa, mutta en aina koe näiden asiain todellisuutta. Minä ymmärrykselläni tajuan, että minulla olisi lepo, mutta eräs japanilainen mies kysyi hyvin tyypillisesti kerran, että missä täällä on se Hosumanen. Minun nimeni pitäisi olla Kuosmanen, mutta hän äänsi sen väärin ja tämä kuvasi erittäin hyvin. Minä olen todellinen Hosumanen. Luin eräästä karismaatikosta. Hän sanoi, että kun hän koki henkikasteen, niin hän pystyi kiirehtimättä tekemään työtä paljon enemmän kuin ennen. Ja minä ajattelin, tämä on totista ja oikeaa helluntailaisuutta, että pystyy työtäkin tekemään levollisesti. No niin, kolmas vaihe on sitten tämä, mikä täällä korinttolaiskirjasta luimme, minä olen heissä asuva. Jeesus lupasi Johannes 14:16 ja siitä eteenpäin. Hän sanoi, minä olen rukoileva isä ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä, eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Tämä on kolmannen asteen helluntai. Jumalan kolmas askel ihmisen yhteyteen. Hän on teissä oleva. Ja vielä täällä voitaisiin lukea 20. jae. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä, siis myöskin poika meissä. Ja vielä 23. jae sieltä keskeltä, me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Pyhässä hengessä ihminen saa yhteyden ylöspäin isään, poikaan ja pyhään henkeen, koko Jumalan kolminaisuuteen. Ja sen tähden pyhää henkeä sanotaankin Kristuksen hengeksi, Jumalan hengeksi, Kristuksen hengeksi ja pyhäksi hengeksi. ja sitten vielä Herran hengeksi, joka kuvaa kahta yhteyttä yhtä aikaa. Pyhä henki on Jumalan henki, hän välittää yhteyden Isään, ja vaikka ei olisi mitään muuta todistetta Raamatussa Pyhän Hengen jumaluudesta, niin yksistään tämä nimi Jumalan henki todistaa, hän on Jumala. Koska hän puhuu, hän ei voi olla mikään Jumalan keuhkoista ulos tuleva ilma tai sisään menevä ilma, vaan hän on elävä persoona, jolla on niin läheinen yhteys Jumalaan, että häntä sanotaan Jumalan hengeksi. Ja tässä hengessä meillä aukeaa yhteys Isään. Myöskin hän on kojan henki ja sitten itse omana persoonanaan pyhä henki. Ja nyt tästä aukeaa sitten myöskin yhteys koko ihmiseen. Ihmiseen päin, uudesti syntymisessä lapseuden henkenä eli Kristuksen henkenä, syntyy tämä Abba-Isä-yhteys. Yhteys meidän henkemme ja Jumalan välillä. Jos käytän, ja sitten Pyhän Hengen kasteessa, Pyhä Henki itse persoonana valtaa meidät, omassa persoonassa. Jos käytän vertausta ja yritän kuvata tätä eroa henkikasteen ja Pyhän Hengen uudesti syntymisen ja Pyhän Hengen kasteen välillä, niin tämä teksti antaa siihen hiukan valoa. Tässähän puhuttiin temppelistä. Te olette elävän Jumalan temppeli. Temppeli oli kolmiosainen. Siinä oli esipiha, sitten siinä oli pyhä ja kaikkein pyhin. Nyt meidän olemuksemme on myöskin kolmiosainen. Meillä on ruumis, jota voidaan verrata esipihaan, sielu, pyhä ja henki, kaikkein pyhin. Uudesti syntymisessä Jumalan henki tulee sinne pyhimpään, ihmisen henkeen, ja tuo sinne elämän, ja näin ihmisestä syntyy uusi luomus. Hänen henkensä virkoaa, ja hänen henkensä saa kontaktin, yhteyden Jumalaan. Sitten Pyhän Hengen kasteessa Pyhä Henki valtaa ihmisen koko olemuksen, niin että täällä esipihallakin kieli liikkuu ja ylistää Jumalaa. Esipihaa myöten Jumalan henki valtaa ihmisen. Ja näin ihminen saa koko persoonallaan yhteyden Jumalaan ja kokee koko olemuksessaan tätä yhteyttä. Tämä viimeinen vaihe toteutui helluntaina, ja me olemme tämän meidän ikioman tekstimme lukeneet niin monta kertaa, että minä en sitä ihan kokonaan lue, mutta avaan kuitenkin tämän sanan kohdan. Mehän olemme siitä autuaita kristittyjä, että meillä on omaa pyhää. Ei ole ketään juhannuslaista eikä pääsiäisläistä, mutta helluntailaisia on, onneksi. Ja tämä meidän ikioma tekstimme täällä Apostolien tekojen toisessa luvussa kertoo, kun helluntaipäivä oli tullut, niin siellä tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat, ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Humaus ja tuliset kielet eivät toistu. Ne olivat kertakaikkinen tapahtuma, tai minä en tiedä, ei näitä ole kielletty toistumasta. Eivät ne siinä mielessä kertakaikkisi ole, että eivät ne voi toistua. Mutta näitä ei ole tarkoitettu toistumaan, sillä Korneliuksen huoneessa me emme näe mitään tulisia kieliä, emmekä kuule humausta. Emme myöskään muissa Raamatun henkikastetapauksissa. Mutta tämä kielillä puhuminen toistui, ja tämä oli merkki henkikasteesta. Nämä puhuivat Jumalan suuria tekoja kielillä, mutta ei kielillä puhumista ole tarkoitettu saarnaamisen välineeksi, sillä tämän puhumisen jälkeen Pietari piti sitten, oliko se nyt aramean kieltä vai mitä, mutta ihan tavallisella kielellä tavallisen saarnan, epätavallisen sikäli, että paljon sieluja pelastui. Mutta hän puhui tavallisella kielellä varsinaisen saarnan, mutta sitä ennen he puhuivat Jumalan suuria tekoja kielillä puhuen. Ja tämähän se on hyvä järjestys meillekin. Kun puhumme Jumalan suuria tekoja kielillä puhuen, niin voimme sitten tällä suomen kielelläkin pitää tavallista paremman saarnan sen mukaan, kun nyt näitä tasoja on. Toinen pitää paremman ja toinen vähän paremman, mutta ei ole ketään sellaista puhujaa kuin sinä tai minä toista. Tämä kielillä puhuminen on sellainen Pyhän Hengen kotiin soitto. Nimittäin siitähän sanotaan, että kielillä puhua puhuu Jumalalle. Hän ei puhu ihmiselle. Kun lähden matkoille, vaikka minä olen erittäin huono isä ja puoliso perhettäni kohtaan, unohdan heidät usein, niin minullakin on vähitellen kovan itsekurin jälkeen tullut tavaksi soittaa kotia, että täällä minä nyt olen ja hyvin pääsin perille. Nyt pyhä henkikin, kun hän pääsee ihmiseen monen vaivalloisen yrityksen jälkeen, niin hän ensimmäisenä ottaa yhteyden Jumalaan ja ylistää Jumalaa ja puhuu Jumalan suuria tekoja. Se on sellainen kotiin soitto, että perille päästiin. Ja kyllähän täällä sentään toimeen tullaan, vaikka vielä paljon tässä talossa siivoamista on. Jumala, pyhä henki puhuu Jumalalle, ja sen tähden varmaan tämä kielillä puhuminen on näistä armolahjoista valittu merkiksi, koska muut armolahjat kohdistuvat enemmän ihmisiin, mutta kielillä puhuminen kohdistuu isään ja poikaan, ja pyhä henki käyttää tätä armolahjaa kaikkein ensimmäisenä. Nyt on syntynyt yhteys, uudesti syntymissä syntyi tämä Abba-isä-yhteys, ja henki kastettu puhuu salaisuuksia hengessä. Tämän yhteyden tuloksena muodostuu sitten temppeli, jossa Jumala asuu. Niin kuin tässä tekstissä me sanottiin, me olemme elävän Jumalan temppeli. Niin kuin Jumala on sanonut, minä olen heissä asuva. Muodostuu temppeli, jossa Jumala asuu. Ja tämän tuloksena muodostuu uusi palvonta- ja rukousyhteys. Aivan uusi palvonta- ja rukousyhteys. Kokonaan niin kuin uusi alue avautuu. Minä en uskonut tätä ennen, mutta kun koin tämän, niin minä tiedän nyt, se on totta. Vanhan testamentin aikana näillä temppeleillä ja ilmestysmajalla oli 4 kertaa sellaiset kirkkauden hetkensä. Kun Mooses oli saanut ilmestysmajan valmiiksi, niin Jumalan kirkkaus täytti sen. Toinen Mooseksen kirja 40:34. Ja kun Aaron oli uhrannut ensimmäisen uhrinsa ja käynyt siellä ilmestysmajassa tämän uhrinsa jälkeen, niin kun hän tulee sieltä ilmestysmajasta ja siunaa kansan, jälleen Jumalan kirkkaus täyttää ilmestysmajan. Tämähän kuvannee. Tähän voi olla toinenkin selitys, mutta se kuvannee sitä, kun Jeesus oli ristillä uhrinsa suorittanut ja meni isän tykö, hän siunasi sieltä kansaa ja lähetti pyhän hengen. Toisen kerran tuli tämä maja koki tällaisen huippuhetken. 3. kerta, ellei nyt sitten ole ollut huolimaton tutkimuksissani, 3. kerta oli, kun Salomonin temppeliä vihittiin. Noin 120 pappia puhaltaa siellä torviin ja aloittaa ylistyksen armollisesta Jumalasta, niin silloin Jumalan kirkkaus jälleen laskeutuu. Ja tämäkin kuvannee helluntaipäivää. Tosin Raamatussa ei sanota, että helluntaipäivänä oli 120 koolla, vaan apostolien valinnassa oli 120 koolla, mutta mahdollisesti sama joukko oli koolla helluntaipäivänäkin. Meillähän on usein semmoisia omia tulkintojamme, joista on tullut meidän mielessämme totuuksia, niin kuin tämä Noan 120 armovuotta, jota ei myöskään sanota suoraan Raamatussa, eikä siihen ole todisteita, ja apostoli ja tämän 120 helluntailaista siellä helluntaipäivänä. Ei näitä ole sanottu. Mutta nähtävästi tämä sama joukko oli, ainakin tämä sama joukko oli siellä koolla, ja he kokivat samaa, mitä oli jo koettu esikuvallisesti. Tässä tapauksessa Jumalan kirkkaus laskeutui, kun ylistettiin Jumalaa, kun palvottiin Jumalaa lauluin. Silloin Jumalan kirkkaus laskeutui. Ja tämä oli Salomonin temppelin huippuhetki. Toisen kerran tämä sama temppeli koki huippuhetken, kun Salomo oli lakannut rukoilemasta, jälleen Jumalan kirkkaus täytti. Meillä oikeastaan pitäisi olla näitä huippuhetkiä jatkuvasti, sillä toinen korintolaiskirje 4:5 sanoo näin, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Meillä oikeastaan pitäisi tämä valo, tämä kirkkaus loistaa jatkuvasti, mutta valitettavasti mekin usein poikkeamme sinne vanhan testamentin puolelle, ja meillä on vain silloin tällöin näitä huippuhetkiä, jolloin Jumalan kirkkaus valaisee. Ja oikein loistaa, täyttää. Ja usein nämä ovat
palvonnan jälkeen tai rukouksen jälkeen, rukoustaistelun jälkeen, ehkä valvotun yönkin jälkeen. Ei nämä ole mitään ansioita, että meidän täytyy niin tehdä ja tavoitella tällä tavalla. Mutta monta kertaa Jumala panee meidät sellaisiin kouluihin, että hän pääsee yllättämään meidät sitten kirkkauden hetkellään. Ja nähtävästi siinä on oma salaisuutensa. Jos makeaa syö mahan täydeltä, niin siihenkin kyllästyy. Mutta kun välillä on muutakin, niin kirkkauskin tuntuu kirkkaudelta. Ja huippuhetki tuntuu huippuhetkeltä. Me käytännössä koemme tämän yhteyden kaikkein valtavimpana silloin, kun Pyhä Henki meissä pääsee palvomaan ja rukoilemaan. Onko meillä näitä hetkiä paljon tai vähän, se riippuu yksilöstä. Jotkut kokevat useasti. Minä koen hiukan aina harvemmin, mutta olen kokenut niitä hetkiä, jolloin Pyhä Henki minussa palvoo. Minä tiedän jo rukoillessa, tähän rukoukseen tulee vastaus. Pyhä Henki rukoilee, ja minä tiedän, tähän tulee nyt vastaus. Ajatelkaa, miten vähän siinä on ihmisen osuutta. Herra rukoilee meissä, ja Herra antaa oman rukouksensa vastauksen. Me olemme vain temppeli, jossa Herra saa toimia. Toisinaan koemme valtavaa palvontaa, se aivan hiljentää meidät. Joskushan Pyhän Hengen valtaama herätyskokouskin, joskus, se ei ole jyminä kokous, vaan laskeutuu sellainen hiljaisuus, että voisi kuulla kulunutta sanontaa käyttääkseni nuppineulan putoavan. Tämäkin on Pyhän Hengen läsnäoloa. Pyhän Hengen läsnäolo on moninaista. On oikein, että me vapautamme palvontaa ja kiitokseen, sillä Salomon temppeli koki täyteyden, kun palvottiin Jumalaa, kun ylistettiin Jumalaa oikein pasunoiden ja torvien kanssa, ja mitä siellä oli muita kymbaaleja. Mutta tietysti toisaalta puolen meidän on muistettava, koska olemme ihmisiä ja lihassa vielä, jos tämä tulee tavaksi, niin tämä voi muuttua lasten kamari iloitteluksi, ja joskus tällainen vapauttaminen saattaa päinvastoin sitoa hengen. Sen tähden liikutaan herkästi näilläkin alueilla, että Pyhä Henki pääsisi todella vapauttamaan ja me pääsisimme todelliseen ylistykseen ja palvontaan. Siihen meidän on syytä päästä. Silloin meidän sisimpämme tulee ravituksi, kun Henki meissä palvoo. No nyt tämän Uuden testamentin helluntain tuloksena syntyy sitten se todellinen yhteys myöskin veljiin ja sisariin. Täällä sanotaan Efesolaiskirjeen toinen luku ja 21-22 näin. Kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa, hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Tämä yhteys koetaan, tämä on todellista yhteyttä, ilman suuria tunteitakin. Mutta tämä yhteys syvimmin koetaan helluntain tuloksena. Muistan erään sisaren eräässä seurakunnassa, jossa palvelin jonkun aikaa. Hän oli autuampia ja kauneimpia ihmisiä, mitä olen maan päällä nähnyt. Ei ehkä ulkonaisesti enää niin kaunis, koska ikä oli karttunut. Mutta kun hän täyttyi Pyhällä Hengellä, hän seisoi siellä rukoushuoneen etuosassa, kädet ojennettuna niin kuin Kristuksella siunaamaan. Ja hän sanoi silmät loistain, ei vihan tulta, mutta taivaan pyhää tulta, ei Siinain helluntai tulta, mutta Uuden testamentin helluntai tulta. Hänen silmissään oli kappale taivasta ja kasvot hohtivat, hän sanoi, voi minä rakastan teitä kaikkia. Siinä oli sitä, mitä täällä edellä rukoiltiin, vihaa meillä ei ole, vaan siinä oli kaikkia syleilevä rakkaus. Ja sen tähden koemme tämän vaakatasoyhteyden kaikkein syvimpänä ja valtavimpana silloin, kun me koemme tätä helluntai-henkeä, tämän helluntain kasteen. Pyhä Henki luo tämän yhteyden. No tietysti tämä on sellaista huippuhetkiyhteyttä ja se on helppoa silloin. Sitten käytännön arkielämässä tämä yhteys koetellaan. Mutta jatkuva yhteys on myöskin mahdollista, minä olen heissä. Tosin tässä jatkuvassa yhteydessä tarvitaan paljon sanaa anteeksi ja paljon parannuksen tekemistä. Mutta se on mahdollista sitä tietä, että minä olen heissä. Niin kauan kuin Jumala ei meitä jätä, meillä on mahdollisuus jatkuvaan, avoimeen ja suoraan ja sydämelliseen yhteyteen kaikkien kanssa. Meillä on mahdollisuus samanlaiseen yhteyteen kuin vanhan testamentin Joosefilla. Hän oli hedelmäpuu vesiojan partaalla. Kun vesi on puussa, niin silloin sitä ei ole vain joku pisara siellä oksilla ja lehdillä, vaan juurien kautta vesi on kaikkialla puussa. Ja tämän tähden, että Joosef eli Kristuksen yhteydessä, hän pystyi kasvattamaan oksansa yli muurin. Meidänkin elämässämme saattaa olla näitä menneiden kokemusten muureja, mutta yli menneiden katkerien kokemusten muurien, yli luonne ristiriitojen, yli elämäntapa ristiriitojen, me pystymme antamaan suloisia hedelmiä toiselle, ei karvaita ja katkeria. Joosefkin, koska hän eli Jumalan yhteydessä, pystyi jopa käärme Daanille, joka kiemurteli käärmeenä tiellä, ojentamaan hedelmän yli muurin. Tämä Jaakobin lähde, joka oli Joosefin perintöosa, sehän kuvaa Jeesusta Kristusta, jonka Jaakob oli ostanut 100 kesitalla, antoi pojallensa Joosefille ja jonka lähteen reunalla Jeesus myöhemmin levähti ja samalla puhui itsestänsä elävän veden lähteenä. Jos me elämme tässä helluntaissa, jatkuvasti juuremme imevät Kristuksesta, niin kaiken sen menneen painolastin ylitse, joka meitä erottaa toisista, me pystymme sittenkin ojentamaan jotakin hedelmällistä, suloista ja hyvää toiselle. Tämä on sisäisen Kristuselämän tulos. Me olemme vaikeita luonteita, me suomalaiset. Me olemme varmasti sitä katajaista kansaa, se kiemurtelee pitkin maata, joskus ojentaa piikkisen oksansa vähän ylöspäin, mutta harvoin kasvaa suoraan ja reilusti niin kuin joku etelän sypressi. Mutta tämä katajainen kansakin pystyy kasvattamaan terveyttä antavaa hyvää katajan marjaa. Olkoon se meidän hengen hedelmämme. Meillä on yhteys toisiin. Ja onneksi tämä Galattalaiskirjeen 5.15 ei lopu siihen. Se ei ole tämän kirjeen viimeinen jae, vaan siinä sanotaan, minä sanon, vaeltakaa hengessä niin, ette lihan himoa täytä. Yhteyttä ei luo Siinai helluntailaisuus, vaan yhteyden meidän keskellemme luo yläsali helluntailaisuus. Ja joskus Jumalan täytyy oikein yllättää meidät. Kun me olemme anoneet ja koittaneet kaikki konstit, emmekä koe tätä yläsali helluntailaisuutta, niin Jumala yllättää meidät. Minä ostin vaimolleni, anteeksi vaimoni nyt tämä pieni selostus, äitien päivänä, minäkin, kurja. Äitien päivänä ostin muutaman pienen ruusun, mutta yksi näistä ruusuista nuokkui. Ja kyllä minua harmitti, niin harvoin kun sen teen, niiden harvojenkin joukossa yksi nuokkui. Ja minä leikkasin tätä ruusua, ja minä vaihdoin vettä, mutta se ei päätänsä ojentanut, ei nostanut. Mutta vaimoni oli viisaampi, hän otti tämän ruusun ja upotti haaleaan veteen ja antoi olla siinä koko päivän. Ja voi miten kauniisti se nosti illalla päänsä. Ehkä se oli kaikkein kaunein ruusu tuossa joukossa. Jos minä olisin tuolle ruusulle puhunut ja sanonut, että nosta pääsi, nyt ei missään tapauksessa sinun ei sovi nuokkua. Nyt on juhlapäivä. Sinun täytyy nostaa pääsi. Se olisi nuokkunut. Jos minä olisin sitä ampunut nippurilla, nipannut, ei sekään olisi auttanut. Mutta kun se upotettiin veteen, niin sen pää nousi. Joskus Jumala oikein upottaa meidät armoonsa. Yltäkylläiseen armoon. Ansaitsemattomaan armoon. Minäkin olen tätä kokenut. Joskus olen ollut rukouskokouksessa siellä etupenkillä polvillani. Ja minä olen kokenut Jumalan valtavaa siunausta. Ja silloin minä olen tajunnut Jumalan armon. Jos minä olisin nyt Jumalan asemassa, minä en missään tapauksessa siunaisi. En missään tapauksessa antaisi nyt tälle miehelle siunausta tässä kokouksessa. Tuossa on paljon suloisempi kristitty. Minä antaisin tuolle, mutta en tälle miehelle. Mutta Jumala vain siunaa. Ja tämä on sitä Jumalan yllätystä, yläsali helluntalaisuutta. Jotta Jumala saisi meidät nostamaan päämme, hän upottaa meidät henkeen, että hän saisi elää meissä. Tämä on Jumalan tarkoitus, ei synnin siloittelu, vaan sen tähden, että hän saisi elää meissä ja nostaa meidän katseemme ylöspäin. Tässä sanottiin elävän Jumalan temppeli tässä tekstissä. Tämä Jumalan asumapaikka on siis temppeli, elävän Jumalan temppeli. Ja tässä tekstissä sanottiin, me olemme elävän Jumalan temppeli. Ja tämä kuvaa universaalista, yleismaailmallista seurakuntaa. Jumalan asuinpaikka on yleismaailmallinen seurakunta. Mutta ensimmäinen korintolaiskirje 3.16 sanoo, Paavali kirjoittaa siellä Korintossa asuville kristityille, te olette Jumalan temppeli. Ja tämä kuvaa paikallisseurakuntaa. Nyt sanotaan, taivaassa ei ole kastetta. Ei taivaassa ole paikallisseurakuntaa. Siellä on vain rakkaus. Ja jos kerran taivaassa ei ole näitä, niin mekään emme tarvitse näitä. Eräs henkilö sanoi minulle kerran, että hän haluaa asua vain yläsalissa. Hän ei välitä niistä muista ovista ja kerroksista. Tietysti yläsaliin mennään alasalin kautta, harvapa sinne suoraan hyppää, ja ovesta on sisälle mentävä. Ei taivaassa liene ainakaan tämän kaltaista paikallisseurakuntaa, eikä siellä ole kastetta. Mutta kielillä puhuminenkin siellä lakkaa, ja profetoiminen katoaa. Mutta täällä maan päällä me tarvitsemme kielillä puhumista. Täällä me tarvitsemme profetoimista. Ja täällä me tarvitsemme kastetta. Ja täällä me tarvitsemme myöskin paikallisseurakuntaa. Me emme saa koskaan halveksia paikallisseurakuntaa ja sanoa sitä puljuksi tai joksikin muuksi halventavaksi joukoksi. Tämä on Jumalan asumus. Ja Jumala on näin tarkoittanut ja Jumala on näin suunnitellut. Ja meidän tulee näitäkin totuuksia noudattaa täällä maan päällä. Tosin usein, tämä ei ole nyt Raamattuun kirjoitettu, tämä on vain minun oma ajatukseni, niin kuin kielillä puhuminen rakentaa meidän henkeämme, ja kun tämä sisin on valmis, niin kielillä puhuminen lakkaa ja alkaa vain rakkaus. Niin samalla tavalla tämä paikallisseurakunta on teline tämän Kristuksen ruumiin, eli hengellisen rakennuksen ympärillä. Ja kun tämä on valmis ja otetaan pois, niin silloin lakkaa vasta paikallisseurakuntakin. Mutta siihen saakka meidän pitää vahvat telineet, jotta tulisi hyvä ja suora rakennus. Näin on Jumala tarkoittanut. Nyt tämä hengen yhteys tässä paikallisseurakunnassa säilyy, jos seuraamme Efesolaiskirjeen opetusta. Efesolaiskirjeen 4. luvun 3. jakeesta opetetaan, miten säilyy paikallisseurakunnassa tämä vaakatason yhteys. Pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä. Ja sitten on kaksoispiste, tämä on tosin kääntäjän panema. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala, kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Tässä on ohjetta, miten säilyy yhteys paikallisseurakuntatasolla ja myöskin seurakuntien välinen yhteys. Se säilyy rauhan yhdyssiteellä. Mutta tämä rauhan yhdysside on sellainen 7-nyörinen vyö tai köysi, mikä se nyt on. Siinä on 7 totuutta, ja jos me nämä totuudet leikkaamme pois, niin yhteys häiriytyy. Nämä totuudet täytyy olla mukana, niin silloin meillä on mahdollisuus saumattomaan yhteyteen ulkonaisesti ja sisäisesti sen kautta, että on kaikkien Isä, joka on yli kaikkien, kaikkien kautta ja kaikissa. Jumala sisällä ja tämä 7-nyörinen vyö päällä, niin jo on paikallisseurakunnassa ja myöskin seurakuntien välillä yhteyttä. Opitonta yhteyttä emme suosittele. Me emme saa näitä asioita halveksia, mutta toisaalta tietysti meidän on varottava tätä erihenkinen sanan väärinkäyttöä. Me usein sanomme, ja on se vaara olemassa jatkuvasti, että siinä seurakunnassa on niin erilainen henki. Mutta ystävät, leijonakin merkitsee oman reviirinsä, hallinta-alueensa virtsalla. Se sitä omasta hajustansa tietää, mikä on hänen alueensa. Ja monta kertaa se, että me sanomme eri henkiä ja ei ole se sama henki kuin meillä, saattaa olla meidän tämän vanhan aatamillisen luontomme tulosta se henki ja se alue, jolla olemme sen reviirimme merkinneet. Tämän sanan väärinkäyttöä tulee karttaa. Meidän tulee nousta yläpuolelle inhimillisen ja lihallisen ahtauden, mutta oppia emme saa halveksia. Ja lopuksi tässä on tästä väärästä yhteydestä varoitettu. Tässä sanotaan näin. Miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumala? Koska Jumala asuu meissä, niin tähän temppeliin ei sovellu epäjumalat. Eivät sovellu epäjumalat. Nämä ovat yhteyden este. Maailman, ympäristön ja oman lihan paine on jatkuvasti suuri. Maailma painaisi meidän sisimpäämme omien epäjumaliensa kautta. Meidän lihastamme käy kova paine ja myöskin sieluvihollinen sitten painaa vielä omia teitänsä. Nyt kolossalaiskirjeessä sanotaan ensimmäinen luku 27. jae näin. Joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri vakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus, Kristus teissä kirkkauden toivo. Kun Edison keksi, suunnitteli ja kokeili sähkölamppua, joka on niin tavallinen keksintö, että me emme enää sitä varmasti keksintönä pidäkään tänä päivänä. Hänellä oli paljon ongelmia. Hän kokeili eri seoksia, sekoitti metalleja, kaikki paloivat. Mikään ei kestänyt sitä kuumuutta, jonka sähkö aiheutti. Mutta erään kerran hän muisti, palaminenhan tarvitsee happea. Ja hän pumppasi hapen pois lampusta ja ohut lanka kesti. Tämän kuumuuden oli kirkas ja valaisi. Kristus teissä, tämä on salaisuus, niin kuin sähkö, mutta tällä salaisuudella on kirkkaus, se valaisee, mutta maailman henki, ja epäjumalat ulos, silloin heikkokin lanka valaisee. Aamen.